Visa.
Dobar vam dan u Vizi, tjednom pregledu vanjsko-političkih događaja koji je za vas pripremila redakcija vanjske politike Hrvatskog radija. U Vizi donosimo najnoviji razvoj pregovora između Sjedinjenih Država i Irana. Što znači podignuta optužnica protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra? Je li to samo jedan od političkih spinova Trumpove administracije ili je to pomno isplanirana strategija inspirirana Monroevom doktrinom za novi poredak u američkom susjedstvu? Dronovi sve češće upadaju na Baltik, provjerili smo što Europa čini po tom pitanju. Najveći dobitnik njemačkog, ali i europskog naoružavanja je jedna tvrtka, Rheinmetall. U Beogradu je ponovno održan veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta, koji možda nije onakav kako im se isprva činio. S vama su ton majstor Dalibor Piskrec i ovotjedni urednik Braslav Bradić.
Visa.
Pregovori između Sjedinjenih Država i Irana krenu bolje pa stanu, pa se međusobno napadaju unutoč primirju, pa blokiraju blokadu i onda opet u krug. Velike stvari najavljivane su za protekli vikend, međutim od svega ponovno ništa. Početkom tjedna Amerika je čak bombardirala iranske ciljeve, ali Iran ostaje u mirovnim pregovorima. Obje strane ovaj sukob pokušavaju prikazati kao vlastitu pobjedu. Američki predsjednik Donald Trump od početka rata govori da je Iran poražen, a nakon što je u ponedjeljak iranska vojska srušila američki dron, predsjednik Masud Pezeškian poručio je:
"Nisu mogli zamisliti da naše oružane snage, naša obrambena moć i naš ofenzivni sustav mogu izvesti takve pothvate. To ih je sve iznenadilo."
Na državnoj televiziji objavljeno je priopćenje ministarstva.
Ministarstvo vanjskih poslova osuđuje kršenje primirja američkih vojnih snaga u pokrajini Hormuzgan. Upozorila je da Sjedinjene Države smatra odgovornima za posljedice tog čina agresije. Naglašava se da Islamska Republika Iran ni jedan čin agresije neće ostaviti bez odgovora, te da neće ni najmanje oklijevati u obrani iranskog naroda.
No da se u pozadini ipak nešto događa, pokazuje posjet dvojice glavnih iranskih pregovarača Katru. U Dohi su s katarskim posrednicima pokušali dogovoriti detalje odmrzavanja 12 milijardi dolara iranske imovine i ublažavanje sankcija za iranski izvoz nafte. Fokus je na okončanju rata, tvrde iranski dužnosnici. O hormuškom tjesnacu i nuklearnom pitanju u ovoj fazi se ne raspravlja, tvrdi to glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bakei. Ali o hormuškom tjesnacu jedino se i raspravlja. U prijedlogu mirovnog sporazuma prema pisanju Nikeja određen je 30-dnevni rok da SAD ukine blokadu iranskih naftnih luka, a da Iran dopusti komercijalni brodski promet kroz tjesnac. Bakej tvrdi da se o sigurnosti prolaza razgovara direktno s Omanom, koji je na drugoj obali tjesnaca, te se osvrnuo na naplatu prolaska.
Ne naplaćujemo prolazak, nema brodarina. Treba biti pažljiv s riječima. Mi ne prikupljamo brodarine. Naravno, tijekom tog procesa naplaćujemo određene usluge, poput navigacije i nužnih sigurnosnih mjera za Hormuški tjesnac, te Perzijski i Omanski zaljev. To ima svoju cijenu i to moramo naplatiti. Ali to nisu brodarine ili carine.
Neki analitičari smatraju da Iran pokušava uvesti trajnu naplatu prolaska, te da se traži model koji bi bio prihvatljiv svima. Navode primjer ekoloških taksa, odnosno nameta za održavanje bioraznolikosti kao izliku da to nisu brodarine, te druge zemlje kojima prolaze ključne trgovinske morske rute na to ne bi se mogle žaliti. Američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio izjavio da bi pregovori mogli potrajati još nekoliko dana, te ponovio da Hormuški tjesnac mora biti otvoren.
Biće otvoren na ovaj ili onaj način. Ono što se tamo događa je nezakonito i neodrživo za cijeli svijet. Ne znam ni jednu drugu zemlju koja radi takvo što, osim iranskog režima. Dakle, tjesnac mora biti otvoren, bez ikakve naplate prolaza, i to odmah.
Možda najbolji pokazatelj stanja u svijetu jesu svjetska tržišta dionica. Veliki institucionalni ulagači često imaju uvid u podatke nedostupne javnosti ili ih barem dobiju prvi. Trenutno vlada optimizam. Burzovni indeksi europskih i azijskih tržišta snažno su porasli ovaj tjedan. Cijene nafte su pale. No za sve to memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana, koji bi trebao biti osnova budućih mirovnih pregovora, nije potpisan, iako je to bilo najavljeno. Američki predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social napisao je:
sporazum s Iranom bit će ili sjajan i važan ili ga neće niti biti. Biće potpuno suprotan nuklearnom sporazumu, katastrofi koju je dogovorila Obamina administracija. To je bio izravan i otvoren put za iransko nuklearno oružje. Ne, ne postižem takve dogovore.
Iran u dogovor želi uključiti i Libanon, što je bio njihov zahtjev od početka pregovora. Međutim, američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio govori drugačije.
Što se tiče Libanona, radimo odvojeno od njih. Uključeni smo, imamo 45-dnevni prekid vatre. Podržavali smo redovite sastanke i razgovore između vlada Libanona i Izraela. Problem nije među njima, problem je Hezbollah.
Unatoč prekidu vatre, Izrael redovito granatira južne dijelove Libanona, tvrdeći da cilja mete Hezbollaha. Hezbollah uzvraća napadima na sjeverni Izrael i položaje izraelske vojske u Libanonu. Jučer je Izrael izveo jedan od najvećih zračnih napada u posljednjih nekoliko tjedana. Poginulo je više od 30 ljudi. Izraelski premijer Netanjahu najavio je još jače napade.
Produbljujemo našu operaciju u Libanonu i velikim snagama na terenu preuzimamo nadzor nad novim područjima. Učvršćujemo sigurnosnu zonu kako bismo zaštitili zajednice na sjeveru naše zemlje.
Hoće li Libanon biti uključen u sporazum ili neće, je li naplata prolaska kroz Hormuz prihvatljiv način iranske naplate reparacija, su pitanja po kojima će se teško složiti iransko i američko vodstvo. Za sad se slažu jedino u međusobnom nepovjerenju. Viza. Američko ministarstvo pravosuđa podiglo je optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra. Tereti ga se za rušenje dvaju civilnih zrakoplova 1996. godine, kad je obnašao funkciju ministra obrane. Zrakoplovima su upravljali članovi američke nevladine organizacije Hermanos Al Rescate, čiji je vođa kasnije priznao da ga je obučavala CIA. I dok Donald Trump podizanje optužnice naziva velikim danom i dodaje da eskalacije neće biti jer se Kuba raspada, iz Havane poručuju da je optužnica politički manevar bez ikakve pravne osnove. Anabela Lajkauf.
Nakon što je stigla vijest o optužnici protiv Raula Castra, u središtu Havane održan je velik skup.
Raul nije optuženik, on je naš vođa i borac koji je dostojanstven. Nasljednik je Josea Martija i Fidela Castra. I sve dok jedan Kubanac ili Kubanka stoji s uzdignutom šakom, te će optužbe biti odbačene uz odlučnost, istinu i jedinstvo.
Tamo je bila i kći Raula Castra, Mariela, koja je na pitanje kako joj je otac odgovorila.
On je dobro, smiren je, baš poput starog gerilca, promatra sve sa smiješkom. Također zna što treba činiti jer, kako je uvijek govorio, nitko me neće uhvatiti živog, borit ću se.
Tri male cesne koje su tog 24. veljače 1996. s Floride krenule prema Kubi, za pilota i posadu imali su članove antikastrovske organizacije Brothers to the Rescue. Dva su zrakoplova srušena, treći je uspio izbjeći tu sudbinu, a u to vrijeme Raul Castro bio je ministar obrane i izdao zapovjed za njihovo rušenje, zbog, kako tvrde Kubanci, narušavanja zračnog prostora te zemlje. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel poručio je da je to pokušaj opravdanja suludog američkog plana vojne agresije, no Donald Trump kaže:
vidjet ćemo što će se dogoditi, ta zemlja se raspada, mi oslobađamo Kubu, neće biti eskalacije, mislim da zato nema potrebe.
Kubanci međutim ustraju na tome da je ono što se dogodilo prije 30 godina bio čin samoobrane. Stanovnik Havane Antonio Iglesias kaže:
svaki dan imaju novi izgovor, novi argument, novi razlog da optuže Kubu da je napadnu. Zna se da su ti avioni narušili kubanski zračni prostor i izvlačiti to van sad nakon toliko godina je potpuno smiješno. Nema smisla.
Zamjenik kubanskog ministra vanjskih poslova Carlos Fernandez de Cosio također ističe da je to praksa Amerike, iznositi optužbe kako bi opravdala agresiju protiv suverene države.
To je prijetvorno. Te optužbe nemaju nikakav pravni, politički politički ili moralni temelji, moraju se sagledati kao dio agresivnih napada kojima svjedočimo cijelu ovu godinu. Ovo nije izoliran događaj, nego dio tog sramotnog čina.
Vršitelj dužnosti američkog ministra pravosuđa Todd Blanche s konferencije za novinare na Floridi poručio je da očekuje da će Raul Castro, kojemu su sad 94 godine, provesti ostatak života u američkom zatvoru. Na pitanje kako očekuje da će se to dogoditi, odgovara.
Izdan je nalog za njegovo uhićenje, tako da očekujemo da će se ili sam pojaviti ovdje ili će se to učiniti na neki drugi način.
Kako je dodao Blanche, Amerika ne zaboravlja.
Mnoge obitelji koje žive ovdje znaju koja je cijena ugnjetavanja. Čuo sam puno priča, svaka od njih iznimno je teška. Oni znaju da bol koju nanosi kubanski režim nestaje na obalama otoka. Nacije i njihovi čelnici ne mogu ciljati Amerikance, ubijati ih i ne snositi odgovornost za to. Predsjednik Trump predani obnovi jako jednostavnog ali važnog načela. Ako ubijate Amerikance, gonit ćemo vas bez obzira tko ste, bez obzira na vašu titulu i u ovom slučaju, bez obzira na to koliko je vremena prošlo.
Ipak Blanche je odbio slučaj Castro usporediti s onim predsjednika Venezuele Nicolasa Madura, koji je uhićen u akciji američkih snaga i odveden u SAD gdje čeka suđenje. Američki senator Rick Scott međutim kaže:
ne bi smjeli ništa isključiti. Ono što se dogodilo Maduru, trebalo bi se dogoditi i Raulu Castru. No neću ubrzati prije nego Trumpova administracija odluči što želi učiniti.
Stanovnik Havane Bernardo Musibaj Americi poručuje:
mislim da je njihov plan da iskoriste Raula Castra kao izgovor za moguću intervenciju u našoj zemlji. To je ista taktika koju su koristili protiv Nicolasa Madura, protiv kojega nemaju nikakvih dokaza. Isto će probati i ovdje, iako mislim da se neće usuditi doći ovamo.
No Carlos Jimenez iz predstavničkog doma Američkog kongresa ističe kako je opasnost velika.
Oni su 140 km udaljeni od naših obala. Kako smo nedavno doznali, imaju 300 bespilotnih letjelica koje ugrožavaju cijeli jugoistok SAD-a, jer im je doseg veći od 900 km. Onaj tko misli da Kuba nije prijetnja, vara se, jer Kuba je uvijek to bila, i danas i u budućnosti, ako im se dopusti postojanje.
Njegova kolegica u kongresnim klupama, Maria Salazar, tome dodaje da je razlika između Castra i iranskih ajatolaha ta da Castro nema izvora financija, jer više ne pomaže nitko, ni Rusija, ni Venezuela. Visa.
Najave moguće vojne operacije na Kubi, kao i nedavna iznenadna američka vojna operacija u Venezueli, ponovno su u fokus dovele Monroevu doktrinu. Trumpova administracija još od prvog mandata govori o oživljavanju te povijesne američke politike iz 19. stoljeća kojim se nastojao oblikovati odnos prema Latinskoj Americi, ali i velikim silama. No iako je ta doktrina nastala kao preuzimanje kolonijalnog primata od Španjolske i Britanije, danas se odnosi na borbu protiv ruskog te osobito kineskog utjecaja u zapadnoj hemisferi. U svom stilu, američki je predsjednik osmislio i novu kovanicu prema vlastitom imenu, te svoj pristup vanjskoj politici nazvao Monroevom doktrinom. O tome što zapravo predstavlja Monroeva doktrina i je li danas zaista riječ o njezinom oživljavanju, Jelena Mikovčić razgovarala je s našim bivšim kolegom i urednikom Vize, Dražanom Kordom.
Kada je u 19. stoljeću nastala Monroeva doktrina, Sjedinjene su Države bile puno drukčije nego danas, kao što je drukčija bila i strateška globalna slika. U strahu od europskog kolonijalizma, a u vrijeme kada su gotovo sve latinoameričke kolonije Španjolske i Portugala polako stjecale neovisnost, u prosincu 1823. američki predsjednik James Monroe poručio je europskim silama da se ne miješaju u poslove zapadne hemisfere. U govoru o stanju nacije ustvrdio je kako će svaki daljnji pokušaj europskih zemalja da koloniziraju ili interveniraju u zemljama Sjeverne i Južne Amerike biti smatran činom agresije i zahtijevati intervenciju Sjedinjenih Država. Iako je tvorac ideje bio tadašnji ministar vanjskih poslova John Adams, ostala je upamćena kao Monroeva doktrina i nerijetko pogrešno tumačena, osobito kad je trebala opravdati političke pritiske, vojne intervencije u zemljama Južne i Srednje Amerike, pa čak i državne udare, objašnjava vanjsko-politički komentator i bivši urednik Vize Dražen Korda.
Kao jedan od stupova američke vanjske politike kroz proteklih 200 godina i nešto više, Monroeova doktrina se u različitim povijesnim kontekstima različito tumačila u ostvarivanju američkih interesa. Naravno, metaforički i simbolički, ona se već dugo smatra, kod kritičara pogotovo, temeljem američke hegemonske moći u zapadnoj hemisferi, to jest na oba američka kontinenta, kao poluga kojom Amerika brani svoj interes u tom području u odnosu na druge velike sile. Prema nekima, prvi povod baš za taj govor 823. Carska Rusija je tada još posjedovala Aljasku, koja je krajem stoljeća 19. prodala Americi, ali navodno je neposredni povod bio, Carska Rusija je blokirala prilaze na severno-zapadnoj američkoj obali lukama. Dakle, prva namjera je bila da se španjolskom i portugalskom i drugim kolonijim carstvima u vrijeme dok su se početkom 19. stoljeća nacije uformirale i oslobađale od kolonijalizma u Latinskoj Americi. Istaknuto je načelo Amerike da neće dopuštiti pokušaje da se te zemlje koje su u ratovima pod vodstvom Simona Bolivara od Perua pa prema sjeveru sve do Kolumbije, Bolivije, formirale svoje neovisne nove države, da se neće dopustiti europskim carstvima da pokušaju vratiti kolonijalni status.
Mnogi kasniji američki državnici pozivat će se na Monroevu doktrinu, među njima i Theodore Roosevelt, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Ronald Reagan i drugi. U jednom amandmanu Theodora Roosevelta iz 1904. zaključuje se da SAD ima pravo nastupati kao međunarodna policija ako se karipske i srednjoameričke države ponašaju necivilizirano. Ovaj dodatak često je prizivan kao potpora intervencijama SAD-a u Latinskoj Americi tijekom hladnog rata, dodaje Korda.
Jedan od primjera je bilo recimo kontrola Panamskog kanala izgrađenog nakon Suezskog negdje 880. i 90. 19. stoljeća i Amerika je tu igrala prvu veliku značajnu ulogu, a također i španjolsko-američki rat u kojem je 898. prije njega je to predsjednik Ulysses Grant nakon građanskog rata dosta inzistirao na Monroevoj doktrini, a nakon njega i Teddy Roosevelt, i taj rat je bio uspješan i tada su Sjedinjene Američke Države uspjeli istisnuti Španjolsku i kontrolirati Kubu, a dobili su i kasnije čak i Filipine koje su bili bivše španjolske kolonije. Velim, Panama i Panamski kanal su pak od francuskih graditelja preuzele američke i to je bilo ono kruna ostvarivanja doktrine da Sjedinjene Američke Države imaju punu kontrolu nad obje Amerike.
Kada se govori o Monroevoj doktrini, uglavnom se zaboravlja kako je uvedeno i načelo da se Sjedinjene Države neće miješati u već postojeće europske kolonije ni u novonastale države. No u praksi, osobito tijekom 20. stoljeća, to nije bilo tako.
U praksi je i već između dva svjetska rata služila kao pokriće u mnogim intervencijama u latinsko-američkim novim državama da se zaštite ekonomske interese američkih kompanija rudarskih koje su eksploatirale i bakar i plantaže kauču kao i banane, iz tog vremena potiče izraz banana država, jer je negdje nije išlo po američkoj volji, došli su američki marinci i napravili reda u ponekoj tih država.
Nakon drugog svjetskog rata u fokusu Monroeve doktrine nisu više stara kolonijalna carstva, nego nova prijetnja, komunistički Sovjetski savez.
Glavni razlozi za isticanje Monroeve doktrine, dakle zaštite američkih interesa u zapadnoj hemisferi, su tada bili pokušaj širenja komunističkih revolucija i gerile, sjetimo se i Che Guevara i Kube. Vrhunac je bio, naravno, 62. kubanska kriza, kada je i predsjednik Kennedy se pozivao na Monroevu doktrinu. I naravno, poznat je slučaj Čilea i rušenja demokratski izabranog predsjednika Allendea uz zakulisnu veliku pomoć američke CIA i dolazak na vlast diktatora Pinoča, a to je naravno isto bilo vezano za američke ekonomske interese.
Zemlje Latinske Amerike s vremenom su počele prezirati doktrinu zbog njezina intervencionizma i imperializma, a 2013. godine američki državni tajnik John Kerry objavio je kako je era Monroeve doktrine završena. No onda je u Bijelu kuću ušao Donald Trump. Njegov savjetnik u prvom mandatu John Bolton ubrzo je izjavio da je Monroeva doktrina itekako živa i zdrava, što je izazvalo lavinu negativnih reakcija u Latinskoj Americi. Povratak američke dominacije u regiji Donald Trump je najavio u prvom mandatu, te nastoji učvrstiti i u drugom.
prvog dana jedna od predsjedničkih uredbi kada je došao 2024. na vlast je bilo da je proglasio Meksički zaljev američkim zaljevom ili Gulf of America, što naravno Meksiko nikad nije prihvatio, a zatim je krenuo i njegov taj glavni politički program koji se pozivao na zaustavljanje ilegalne migracije i borbe protiv droge. Pogotovo u protekle godine smo na tragu Monroe doktrine, koju su tad čak i prozvali Donrova doktrina, gdje je najviše to se pokazalo njegovom ambicijom da Kanada postane 51. američka savezna država i došlo je do krize u odnosima Kanade i Sjedinjenih Država i zatim pokušaja ponovnog vraćanja američkog nadzora u Panami, što je izazvalo velike demonstracije u Panama City u građana, ali zbog pritiska je ipak panamski predsjednik pristao na novi sigurnosni aranžman i ponovno jačanje američke prisutnosti u Panamskom kanalu. Povod je bila Kina, gdje se pokušava ograničiti rastući utjecaj Kine u Latinskoj Americi, koja gradi veliku luku, primjerice u Peru, a konkretno povod je bilo i što je kineska velika korporacija bila vlasnica dvije od pet luka u području Panamskog kanala.
Upravo je Kina najveći trgovinski partner mnogim državama Južne Amerike i ulaže milijarde u luke, 5G mreže, rudnike litija i u energetiku. Kako je sadašnji američki predsjednik Monroevu doktrinu preimenovao, ali i preoblikovao u Donrovu doktrinu, zona američkog utjecaja, kako je on zamišlja, širi se i dalje od Latinske Amerike, pa se tako neko vrijeme bavio i zauzimanjem Grenlanda.
Grenland je opet zanimljiv, jer je pokazao da u njegovom viđenju te Donrove, tako zvane doktrine, nema obzira čak ni prema saveznicima, to je NATO savezu, i sam NATO se onda angažirao u potpori Danskoj, koja upravlja Grenlandom, da se odupre tim pokušajima Donalda Trumpa da pritiskom izbori da Grenland zaokruži američki teritorij prema njegovoj viziji. Slično je bilo i sa Meksikom, gdje je veliki pritisak Donald Trump iskazao pod izgovorom borbe protiv kartela i trgovine drogom. I naravno tu je američka vojna intervencija u Venezueli, u kojoj je uhićen predsjednik Maduro i doveden pred sud, slično kao što je to bilo u doba Reagana sa hapšenjem panamskog tadašnjeg diktatora Noriega. To isto bilo veliki primjer, recimo, primjene Monroeve doktrine. Kuba je također sada pod velikim pritiskom, iako je naravno ove godine sve palo u sjenu američko-izraelsko-iranskog rata, ali vidimo da Trump ne odustaje od polakog jačanja pritiska. I slično po obrascu hapšenja Madura, čak se sad pojavila i optužnica protiv Raula Castra. Iz svega se to da iščitati da, dakle, na zasadima svoje MAGA politike, Donald Trump želi svoju reinterpretaciju Monroeve doktrine, kako mnogi nazivaju Donroeva doktrina, provesti maksimalno do kraja dok je na vlasti.
Drugim riječima, zaključuje naš vanjsko-politički komentator Dražen Korda, pozivanjem na Monroeovu doktrinu Washington ne želi da druge velike sile, nekad je to bila Europa, kasnije Rusija, danas Kina, steknu preveliki utjecaj u, kako smatraju, američkom dvorištu. Visa. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Lie-la-lie, asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue.
I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me. And a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. La la la, la 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 la.
Visa.
Upadi dronova po Europi već su poznata pojava na posebnom sudaru zemlje Baltika. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozvala je na jače sustave za borbu protiv dronova i ranog upozoravanja duž istočnog krila NATO-a koji će ojačati obranu novim korpusom. U Vilniusu se o svemu razgovaralo nepunih tjedan dana poslije zračne uzbune zbog koje su svi građani morali u skloništa. Danja Dubravac.
Sve više bespilotnih letjelica upada u zračni prostor europskih država. Neke sruše NATO-ve zračne ophodnje, a u državama blizu Rusije i Ukrajine takav način ratovanja izmijenio je protuzračnu obranu. Svejedno, do sad se nije dogodilo da gotovo jedan sat zbog uzbune izazvane bespilotnom letjelicom u glavnom gradu Litve, Vilniusu, u skloništa mora otići i stanovništvo, a ne samo državni vrh, predsjednik, premijerka i parlamentarni zastupnici. Promet je bio zaustavljen, a vojska je objasnila da je uzbuna oglašena zbog radarskog signala koji je pokazivao obilježja tipična za bespilotnu letjelicu u bjeloruskom zračnom prostoru blizu granice. Arijana Gotovecka i Luka Stranavicius kažu da su zabrinuti.
Pretpostavljam da jesam malo uplašena zbog toga što će se događati u budućnosti. Ulijetanje je bilo i prije, ali jučer smo prvi put imali uzbunu i zbog toga razmišljamo o budućnosti i odluci kamo želimo otići i što ću raditi.
Jako smo zabrinuti za sigurnost. U stalnoj smo tjeskobi. Upravo smo kupili stan i renoviramo ga, a budućnost je puna neizvjesnosti. Litva može biti napadnuta gotovo svaki dan.
Aktivirani su NATO-vi vojni zrakoplovi kao i u Latviji, koja je takve uzbune oglasila 3 dana zaredom za istok zemlje koji graniči s Rusijom i Bjelorusijom. Prije 2 tjedna zbog toga je morao odstupiti latvijski ministar obrane, a zbog raspada vladajuće koalicije i premijerka. Predsjednik Edgar Srinkević rekao je da razumije zabrinutost građana.
Ovo nije vrijeme mira, ali ni rata. Nažalost, ovo je vrlo napeto vrijeme u kojem državna uprava može raditi samo mirno i odgovorno, bez nepotrebnih emocija. No dobro razumijem građane, vrlo dobro razumijem njihovu zabrinutost i tjeskobu. Jako dobro razumijem da nakon nekog vremena, kada se upozorenja stalno oglašavaju, u nekom trenutku postoji želja da se ona isključe.
2 dana prije NATO-vi zrakoplovi srušili su ukrajinski dron u estonskom zračnom prostoru. Takvi su izgredi u baltičkim zemljama sve češći zbog povećanja broja ukrajinskih napada na ruske ciljeve na području oko Sankt Peterburga, blizu Estonije i Finske. Sklone Ukrajini krivnju za izgrede pripisuju Moskvi, koja preusmjerava ukrajinske letjelice. Kažu da Rusija može lažirati GPS signale duboko u Europu do 450 km od svoje eksklave Kaliningrada. Estonski ministar obrane Hanno Pevkur tvrdi da su sposobnosti Moskve da to čini i dalje vrlo velike.
Ako se ta operacija utjecanja radi negdje duboko u Rusiji, primjerice u Moskovskoj regiji, letjelici se može nametnuti elektronička komunikacija zbog koje će izgubiti sve koordinate i može se dogoditi da se okrene za 180 stupnjeva i ne leti prema Moskvi, nego primjerice prema Latviji.
Kijev se ispričava i kaže da će surađivati s pogođenim državama kako bi se izbjegli novi takvi događaji. Svejedno, postavljaju se pitanja o tome u kakvom je stanju zračna obrana NATO-va istočnog krila, s obzirom na to da su se neki dronovi srušili, a da ih protuzračna obrana nije detektirala. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
Pogledajmo što se događalo proteklih nekoliko dana. Upravo ono za što smo se pripremali. Miran, odlučan i razmjeran odgovor na upade dronovima. Iako letjelice stižu iz Ukrajine, nije to zato što je Ukrajina poželjela poslati ih u Latviju, Litvu ili Estoniju. Ondje su zbog nezakonitog potpunog napada Rusije.
Otvaranje Rusije da baltičke države otvaraju svoje zračne prostore ukrajinskim bespilotnim letjelicama da bi napadale njezin teritorij, kaže...
Ta ruska tvrdnja potpuno je besmislena i Rusija to zna.
Prema izvješćima Reutersa koji se poziva na neimenovane dužnosnike, NATO će ojačati obranu istočnog krila novim korpusom koji će omogućiti brzo raspoređivanje snaga u Latviji i Estoniji u slučaju rata s Rusijom. O jačanju sigurnosti duž istočne granice u Vilniusu je s predsjednicima baltičkih zemalja razgovarala predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Izrazila im je solidarnost, podsjetila da će one iz instrumenta SAFE imati na raspolaganju dodatnih 12 milijardi eura, te da su kohezijski fondovi prvi put u povijesti otvoreni za financiranje izdataka povezanih s obranom.
S onim što vi doživljavate danas, ostatak Europe mogao bi se suočiti sutra. Zato ćemo sustavno popunjavati praznine, počevši s tješnje povezanim sustavima uzbunjivanja i poboljšanom prekograničnom koordinacijom. Promatračka misija na istočnim granicama mora postati glavni stup europske sigurnosne arhitekture.
Predsjednik Litve Gitanas Nauseda objasnio je:
to obuhvaća jačanje zračnog nadzora, sustava protiv dronova, protuzračne obrane, vojne mobilnosti i sposobnosti situacijske svjesnosti na cijelom istočnom krilu. Također je hitno potrebno ojačati europsku inicijativu za obranu od bespilotnih letjelica. Izgredi posljednjih tjedana jasno su pokazali da si Europa više ne može priuštiti odgađanje odgovora na nove vrste prijetnji. Potrebni su nam moderni radarski senzori, sustavi za presretanje i bliska regionalna koordinacija.
Za to vrijeme NATO savez za rušenje bespilotnih letjelica koje stoje do 10.000 eura podiže vojne zrakoplove čiji sat leta stoji najmanje 20.000 eura.
Visa.
Oružane snage Njemačke u idućim bi godinama trebale postati najjača konvencionalna vojska Europe. To je barem cilj kancelara Friedricha Merca. I zato Bundeswehr pod dojmom ruske agresije na Ukrajinu ulaže milijarde u novo oružje i opremu. Od tog posla najviše će profitirati Rheinmetall, koji je u ovom trenutku 50. najvrijednija tvrtka po tržišnoj kapitalizaciji u Europi. O bumu poslovanja, ali i rizicima ubrzanog rasta ove tvrtke više u prilogu dopisnika iz Njemačke Srećka Matića.
Izdaci za obranu i u Njemačkoj su doslovno eksplodirali od početka sveobuhvatne ruske invazije na Ukrajinu. Za domaću industriju na oružanja to znači pune knjige narudžbi, a firma koja najviše profitira od opremanja i modernizacije Bundeswehra je Rheinmetall. Koncern sa sjedištem u Düsseldorfu trenutno je jedan od najpopularnijih poslodavaca u Saveznoj Republici. Tijekom 2025. na adresu Rheinmetalla je stiglo oko 350 tisuća molbi za zapošljavanjem, od toga 250 tisuća iz Njemačke. To je podatak koji je nedavno iznio Armin Paperger, šef uprave Rheinmetalla. Trenutno to dioničko društvo ima oko 44 tisuće zaposlenih. U tekućoj godini firma očekuje stopu rasta veću od 40%, a promet bi, kako kaže direktor Rheinmetalla, trebao iznositi između 15 i 16 milijardi eura.
Wachstum ist immer ein Risiko. Das ist also nicht risikolos, das ist so.
Rast je uvijek i rizik. Rast nije bez rizika. U prošloj godini smo ostvarili rast prometa od 30%. U ovoj nam je cilj stopa rasta između 40 i 45%. Rast će nam prouzročiti do duše i neke probleme, ali moramo ih riješiti. To je izazov, rekao je u intervju za VDR šef najvećeg njemačkog proizvođača oružja. Paperger je potvrdio da Rheinmetall posljednjih godina radikalno reducira svoj portfelj. Tvrtka se naime povlači iz civilnog sektora, a intenzivira poslovanje isključivo u vojnoj domeni. Razlog je jednostavan, u sektoru vojne opreme očekuje se i najveći profit, više narudžbi, veća zarada. A znatan dio novih narudžbi za njemačku vojsku će se financirati iz posebnog fonda koji je prošle godine usvojio Bundestag, od 100 milijardi eura, koliko je za početak planirano za opremanje Bundeswehra, Rheinmetall može računati na oko 50 milijardi. Ova tvrtka je tako de facto postala ključni dobavljač njemačke vojske. Na jednoj strani, to je po mišljenju stručnjaka, dobar potez jer ubrzava prilično kompleksan proces nabavke i čini ga efikasnijim, ali s druge strane, upozoravaju oni, skriva i neke rizike. Vojska postaje ovisna o jednoj privatnoj kompaniji. Rheinmetall već sad praktički sam oprema oružane snage artiljerijskim streljivom, a osim toga Bundeswehru isporučuje haubice za oklopna vozila, elektronske sustave, razne vrste borbenih vozila na kotačima, a odnedavno i dronove. Istina je doduše da i drugi njemački proizvođači oružja dobivaju narudžbe od vojske. ThyssenKrupp isporučuje sustave za fregate njemačke mornarice, Airbus proizvodi helikoptere i transportne avione, Heckler & Koch je dobavljač za automatsko oružje, ali velike i najveće poslove u pravilu realizira Rheinmetall, a upravo to kritizira oporba u Bundestagu.
Die Gefahr ist, dass wir uns bei noch mehr Projekten von der Rheinmetall abhängig machen.
Postoji opasnost da s još više projekata postanemo ovisni o Rheinmetallu. Ta kompanija je proteklih godina u više navrata pokazala da ne može baš svaki put ispuniti obećane rokove, odnosno da neki projekti na koncu budu i skuplji nego što je to bilo planirano. To nije dobar partner za Bundeswehr, rekla je za javni servis ARD Sara Nani, stručnjakinja stranke Zelenih za sigurnosnu politiku. Iz Rheinmetalla pak tvrde da samo trećinu narudžbi ta kompanija prima iz Njemačke, te da većinu poslova realizira s inozemnim naručiteljima. Paralelno s ekspanzijom poslovanja, Rheinmetall intenzivira i suradnju sa stranim kompanijama iz vojnog sektora. U ožujku je tako potvrđeno da Rheinmetall preuzima većinski udio u hrvatskoj tvrtki Docking, jednom od vodećih proizvođača robotskih i besposadnih sustava. Ugovorom je Rheinmetall preuzeo 51% udjela u kompaniji, a planirano je da proizvodnja i dalje ostane u Hrvatskoj. Rheinmetall je u 2025. ostvario promet od 9,9 milijardi eura. Od početka sveobuhvatnog rata u Ukrajini prije 4 godine, promet njemačkog proizvođača naoružanja tako se praktički udvostručio. Ali on i dalje ne igra u istoj ligi kao američki giganti poput Lockheed Martina. Zbog ekspanzije i znatnih investicija kao one u Hrvatskoj, u prošloj godini Rheinmetall zabilježio i relativno skroman rast dobiti od samo 3%, odnosno 835 milijuna eura. U posljednjih nekoliko godina Rheinmetall je doživio veliku transformaciju. Kompanija koja je prije rata u Ukrajini bila globalno poznata više manje po svojim tenkovima tipa Leopard, a zbog skromnih narudžbi iz vojnog sektora desetljećima preživljavala kao dobavljač za civilnu, odnosno automobilsku industriju, danas je aktivna u svim vojnim područjima, od oklopnih vozila do satelita. Koncem 2021. u knjigama narudžbi je Rheinmetall imao dogovorene poslove teške 24 milijarde eura. U ovom trenutku volumen naručenih poslova iznosi oko 75 milijardi. Visa.
U Beogradu je prošli vikend održan još jedan u nizu prosvjeda protiv Aleksandra Vučića u organizaciji studentskog pokreta. I na ovom okupljanju zahtjevi su bili održavanje izvanrednih izbora i demokratizacija zemlje. No iz prvih naznaka njegovog političkog programa čini se da studentski pokret želi pad Vučića, ali ne i promjenu njegovih politika. Pripremila Ivanka Zorić.
I ovaj put u centru Beograda okupilo se oko 100.000 ljudi pod parolom "Studenti pobjeđuju". Na Trgu Slavija izmjenjivali su se govornici, među njima osim studenata i profesori beogradskih fakulteta i umjetnici.
Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda!
Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo i umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava, a ne silom i bezakonjem.
Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas, a oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše onih koji misle svojom glavom.
Od ranog jutra bio je obustavljen sav željeznički promet prema glavnom gradu i to zbog, objavila je uprava, dojave o podmetnutim eksplozivima. Unatoč tome okupio se impresivan broj nezadovoljnih iz cijele zemlje.
Izbori su neophodan korak.
Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
Ikonografija i retorika na ovom okupljanju identične su bile onima na prijašnjim prosvjedima, koji se u Beogradu održavaju već godinu i pol dana. No neke su se stvari umeđu vremenu ipak razjasnile. Naime, studentski pokret nastao na valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je u drugu političku snagu u zemlji, koja se sa 36% podrške pozicionirala odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi kroz ideološku transformaciju i priprema se za izravni ulazak u službenu političku utakmicu. U ime organizatora, student Ognjen Bošnjaković kaže:
možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
Studenti dakle traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenom memorandumu u kojem navode da je Kosovo sastavni dio Srbije i srce srpske državnosti o čijem se statusu ne može pregovarati, naznačena je njihova politička orijentacija. Kod govornika na prosvjedima sad se sve češće, osim Kosova, redovito spominju bivši ratovi i zaštita srpstva, Jasenovac i NDH, ali ne i moderne, liberalne ili europske vrijednosti. Takav je ideološki razvoj pokreta izazvao oštre kritike liberalnog dijela javnosti koji ih proziva da tako gube građanski potencijal i idu na ruku retorici Aleksandra Vučića. Predsjednik je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu, pa je s novinarima razgovarala bivša premijerka, a sada predsjednica parlamenta Ana Brnabić.
Zvanično procjena je oko 34.000 ljudi, respektabilan broj, sve je okej. Okay. Ponovo čitavu Srbiju su okupili, veliki broj ljudi iz inostranstva, ogromna podrška iz regiona, pre svega hrvatskih medija, i to dovoljno govori o tome za koga je ovaj skup dobar. Nažalost, moram da kažem da nismo čuli nikakve ideje, nismo čuli nikakav plan, nismo čuli nikakav program, nismo čuli nikakve vrijednosti.
I ovaj prosvjed pratila je prava informacijska bitka režimskih i neovisnih medija. Zajednički su međutim prenijeli naknadne poruke predsjednika Vučića iz Pekinga.
Uz ogroman novac koji je uložen u rušenje države, a u pitanju su milijarde evra. I kada se toliki novac slije, onda je mnogo teško se tome suprotstaviti. Ali mi smo bez obzira na uložene milijarde u rušenje Srbije uspjeli da taj napad odbijemo, a što se tiče njihove taktike i strategije, ja razumem strane centre moći koji rukovode svim onim što rade. Mislim da je naš odgovor ne samo funkcionalan i dobar, već i da je urodio plodom do sada, a na izborima ćemo vidjeti. Uskoro mi ističe mandat, a možda ću da podnesem ostavku. Ja neću da skraćujem mandat, dakle, moguće je da ću uskoro da podnesem ostavku.
Iako prosvjed nije donio neke posebne rezultate, sama činjenica da izlasci na ulice tisuća ljudi ne prestaju mjesecima, govori da je stvorena kritična količina nezadovoljstva i otpora prema Vučićevoj vladavini. Izvjesno je da će on morati otići, no pitanje je što zemlju čeka nakon njega. Jer ispostavilo se, oporbeni pokret gradi političku platformu na dobro poznatim argumentima Miloševića, Koštunice i na kraju i samog Vučića. Studenti se, nakon svega, ipak vode idejama koje su Srbiju zacementirale u vremenu i ne dopuštaju joj da korakne napred, kaže komentator Jutarnjeg lista Vlado Vurušić.
Vidimo da su studenti zadesničarili i oni su krenuli putem Kosova, Jasenovca i tako dalje, što mislim da je suluda priča i da je najtragičnije za taj jedan studentski pokret za koji smo mislili da stvarno može donijeti velike promjene u Srbiji, to da oni nisu u ovom trenutku u potrazi, ajmo tako reći, za novim Đinđićem. Znamo da je on ipak htio europeizirati Srbiju i nego da su oni u potrazi za nekakvim novim Koštunicom ili, ne daj Bože, Slobodanom Miloševićem.
Izbori se u Srbiji očekuju najranije na jesen, a studentski pokret nema jasnih lidera i još uvijek nije jasno tko bi bili ljudi koji bi preuzeli vlast. Vučićeva agenda uvijek je ista. Srbija je ugrožena, on je mučenik, ali jedini jamac spasa. Studenti pak žele njegov odlazak, ali ne nude alternativnu politiku, istinske reforme i europeizaciju. Umjesto modernizacije politike i dekriminalizacije društva, nadmetanje se između Vučića i glavne oporbene snage u Srbiji zapravo vodi oko toga tko je veći Srbin i tko može vratiti Kosovo. Neki analitičari navode i da je indoktrinacija duga više desetljeća učinila svoje, pa je studentski pokret na kraju iznjedrio samo novu generaciju nacionalista koji potvrđuju da se cijela srpska politika, nažalost, još uvijek vrti u začaranom krugu davno izgubljenih ratova i izlizanih mitskih priča.
Viza. Bilo je to sve u današnjoj Vizi. S vama su bili ton majstor Dalibor Piskrec i urednik Braslav Bradić. Pratite Vizu i sljedeći tjedan u isto vrijeme ili preko interneta gdje god pratite podcaste.